memo macafalalcha kenya kurnafarra kanjiru wajinillal. Ega Diboranis, Barakis akkasumas loltoonni Israa'el gaara Taabor gubbaarratti ba'anii warra diina isaanii asii gadi ilaalan. Egaa sisiraanis immoo loltoota isaa wajjiniin meeshaa waraanaa baay'ee godhatanii baay'atanii gara isaaniitti yommuu deeman ilaalan. Egaa Diboraanis Baraaqiin akkas jetteen, deemi Waaqayyo si wajjin jira, arra himmoota Waaqayyo himmoota siin jira jetteen. Egaa Baraaqis loltoota isaa 10,000 wajjin deeme waraanicha calqabe. Egaa Waaqayyo immoo loltoota warra kanaaniin akka wanni hunduu jalaa badu godhe. Waa'ee kana ta'eef warri Israa'elootaa diina isaanii hundumaa himmoo'ani. Egaa Sisiraa duwwaan erga loltoonni isaa dhumanii duwwaa kobaasaatti hafee kobaasaa fiige. Egaa obboleewwan koo yeroo diina keenya wajjiniin waraansi nutti dhufe waan qabeenya keenya duwwaa irratti amantii gatuun nu barbaachisu. Egaa kana hundumarra iyyuu Waaqayyo gara keenya taanan tokkollee sodaachuu nu barbaachisu jechaadha. In gaafattu laata? Eenyu laata diinni koo jettanii gaafattu laata? Egaa diinni keenya diinni hundumaa kan caalu arra seexana. Seexanni karaa namatti dhufu hin beekane. Diinni keenya kan seexana caalu tokkollee biyya lafaa kanarra hin jiru. Egaa diinni keenya seexanni immoo kan ittiin nu sodaachisu meeshaansaa sodaa waan akkas akkasii waan soba ta'e hundumaa nutti dhageessisuudhaani. Egaa obboleewwan koo kan yaaddachuu nu barbaachisu iddoo sodaan jiru hundumattuu immoo sodaa yoo qabaanne jaalalli hin jiru. Egaa sodaan immoo kan Waaqayyootii muti. Sodaan kan dhufu seexana irraa'e.